Ви слухаєте подкаст Громадського радіо.
Із Сергієм Дубровим, лікарем-анестезіологом вищої категорії, експертом МОЗ та членом робочої групи протоколу надання медичної допомоги для коронавірусної хвороби, говоримо про затяжний ковід і те, як він проявляється.
Про ковід на Громадському радіо.
Ми на початку нашого ефіру читали таку історію про хлопця, який 10 місяців був в комі. В Британії стався цей випадок. І тепер він приходить до тями, йому він уже двічі перехворів на коронавірус. У вас, як у лікаря-анестезіолога, хотіли спитати взагалі, наскільки, ну, чи чули ви про цю історію, і що ви можете сказати стосовно того, наскільки ця людина може взагалі, які її перспективи?
Ну, саме про цю історію я не чув, але в нас також вже є певний досвід пацієнтів, які перебували на штучній вентиляції легень, в мене особисто, і пацієнти виписані були з лікувального закладу, і зараз важко навіть правильно говорити, важко їх назвати здоровими, оскільки є таке поняття, як затяжний ковід, дійсно певні симптоми після перенесення захворювання, особливо в тяжкій формі, вони зберігаються і після виписки з лікувального закладу.
А чи є якесь пояснення, чому у декого симптоми залишаються дійсно на декілька місяців, і чи означає це, що вірус фактично увесь цей час залишається в нашому організмі?
Ні, це не означає те, що вірус залишається в нашому організмі, але залишаються ті зміни в органах і системах нашого організму, які були спричинені вірусом. І мені здається, що чим тяжчим був перебіг коронавірусної хвороби, тим більше ймовірність і тим довше і тяжче буде перебігати цей період реконвалесценції або одужання.
У різних людей це різні симптоми, ну, які залишаються з ними довго, тобто в когось тривалий час після одужання не з'являються запахи і смаки, в когось там тривалий час залишається підвищене серцебиття. Що це означає? Це означає, що вірус саме пошкодив там відповідно серце чи нервову систему, чи як можна трактувати такі зміни?
Так, це залежить від того, на яку систему вірус вплинув або пошкодив найбільше. Ну, якщо взяти статистику, то на першому місці це ураження дихальної системи і найбільш часті скарги з боку пацієнтів, які перенесли ковід, це задишка, відчуття нестачі повітря, це втома, безсоння. Дійсно, деякі пацієнти говорять про те, що декілька тижнів і навіть до трьох місяців, те, що я знаю, не відновлюється відчуття смаку та запаху. В когось розвивається дійсно порушення діяльності серцево-судинної системи. Є досить певна кількість, не так багато, але є такі пацієнти, які мають міокардити постковідні, тобто які потребують спеціалізованої реабілітації та лікування.
Видання «Бабель» пише, що найчастішим симптомом є втома. Наскільки науково можна це підтвердити? Наскільки втома є таким симптомом, який можна виміряти?
Ну, дійсно, слушне запитання. Втома – це суб'єктивне відчуття. От якось бально або лабораторно стан втоми ми оцінити не можемо, лише лікар орієнтується на скарги пацієнта. І найпоширеніша, найбільш часта скарга от у хворих перехворілих на COVID-19 дійсно є втома, зниження працездатності, досить часто порушення когнітивних функцій безсоння. Дійсно, це, мабуть, найчастіше проявлення.
І як ви пояснюєте пацієнтам, які приходять до вас з такими симптомами, що ви їм говорите?
Що говорити таким пацієнтам? Раціональне харчування, адекватний достатній відпочинок, прогулянки на свіжому повітрі. І в переважної більшості хворих за декілька тижнів ці симптоми зникають, людина відновлюється повністю. Якщо ми говоримо про втому, комусь потрібна психологічна підтримка. Деяким пацієнтам потрібна реабілітація, і наразі міністром охорони здоров'я ініційовано створення робочої групи, яка вже працює щодо напрацювання, враховуючи міжнародний досвід, в протоколі постковідної реабілітації на різних рівнях, залежно від тяжкості стану пацієнта після перенесеного ковіду та від ураженої системи. Тобто в робочій групі є і психіатри, і кардіологи, і нефрологи, і пульмонологи, і напрацьовується зараз стратегія щодо лікування таких пацієнтів, ведення таких пацієнтів як на стаціонарному етапі, так і на амбулаторному.
А за вашими спостереженнями, наскільки часто пацієнтам, які перехворіли на COVID-19, потрібна психологічна підтримка, реабілітація після того, як вони одужали?
Ну, ви знаєте, я лікар-анестезіолог, інтенсивіст, працюю в відділенні інтенсивної терапії ковідної лікарні. І, зрозуміло, через це маю контакт переважно з пацієнтами з тяжким або вкрай тяжким перебігом COVID-19. Ну, статистику не рахував, але приблизно понад 50%, мені здається, пацієнтів мають виражені розлади психічні під час тяжкого перебігу. Ну і в періоді відновлення, то дійсно багато з них потребує психологічної підтримки не психіатра, а психотерапевта. А деяким пацієнтам навіть і дійсно і психіатр залучаємо до консультації.
Також знаходив таку думку, що хворі скаржилися на те, що медики ставляться до їхніх симптомів з недовірою або відкидають їх як суто психологічні. Що б ви могли сказати про це?
Ну, дійсно, я думаю, що це є проблемою, оскільки, знов-таки, то, про що ми вже говорили, відчуття втоми, зниження працездатності, їх не можна об'єктивно виміряти там чи лабораторно підтвердити. І певні лікарі можуть думати дійсно про те, що пацієнта гравує, тобто перебільшує свої якісь симптоми. Але насправді це, скоріш за все, є правдою і потребує рекомендацій для такого пацієнта. Як я вже говорив, тобто адекватний відпочинок, раціональне харчування, свіже повітря, тобто здоровий образ життя. І не так швидко, на превеликий жаль, не так швидко ці симптоми проходять.
Є ще така версія щодо цього довгого затяжного ковіду, яку сформулювала Авіндра Нат, директорка Національного інституту з дослідження неврологічних розладів та інсульту США. Вона говорить про те, що імунна система, коли бореться з інфекцією, проводить ніби такі точкові атаки. І коли ця стратегія не дає результату, то ситуація виходить з-під контролю, і імунна система починає ніби килимове бомбардування і атакує організм, який вона би мала захищати.
Тобто, фактично, наш організм сам знищує себе, якісь частини. Так. Наскільки ви згодні з такою теорією?
Судячи з лабораторних досліджень і так званого цитокінового шторму, розвитку цитокінового шторму при коронавірусній хворобі в ряді пацієнтів, дійсно може бути аутоімунна агресія на певні органи і системи, ну але це питання потребує подальшого вивчення. Ну, ці показники, там того самого ТНФ-альфа, тут можна класичний фактор альфа, інтерлікіна 6, серактивного протеїну, які десятки разів у тяжких пацієнтів перевищують майже референтних значень, дійсно говорять про агресивну імунну відповідь організму.
Якщо в пацієнтів, які вже перехворіли на коронавірус, тривалий час, там протягом місяців залишаються якісь із симптомів, про які ми говоримо, тобто пришвидшене серцебиття, чи втрата смаку запаху, чи варто їм переживати з цього приводу, чи варто звертатися до профільних лікарів?
Так, варто звертатись, і от я вже говорив про те, що напрацьовується система реабілітації пацієнтів при затяжному ковіді. Найближчим часом, сподіваюся, вона буде вже в Україні запущена, і фахівці, відповідно до досвіду наших колег з розвинених країн, з Америки, з Європи, напрацьовують вже протоколи ведення таких пацієнтів, їх реабілітацію, починаючи від відділення інтенсивної терапії, стаціонарних відділень на амбулаторному етапі, в тому числі санаторно-курортному лікуванні.
0800 750 490. Нагадую слухачам і слухачкам, що можна зателефонувати в ефір громадського радіо і поставити запитання по цій темі. Говоримо про затяжний ковід. Або ж написати запитання на Viber номер 067 67 404 76. Пане Сергій, а ви в минулому році хворіли на коронавірус?
Так, я захворів 12 грудня, але переносив захворювання в легкій формі. Але дійсно можу сказати, що вже після одужання, десь тижнів через 5 після хвороби, в мене ще зберігалась задишка при фізичному навантаженні. Ну, можливо, дещо була значна працездатність протягом 2 тижнів після одужання.
Тобто не завжди важкий перебіг, ну є причинно-наслідковий зв'язок між важким перебігом хвороби і симптомами, які залишаються на тривалий час, навіть перехворівши в легкій формі, можна помічати за собою якісь зміни протягом тривалого часу, так?
Так, звичайно, так, я прийняв.
Так. О, хотів спитати ще про дослідження, які є щодо коронавірусу. Багато з них спираються на опитування. Тут і бачу, є і китайські такі дослідження, і в Ірландії, і в Сполучених Штатах проводились. Тобто людей опитують, і люди самі відповідають. А чи... І тут уже залежить від їхньої чесності, відвертості і так далі. А чи є такі дослідження ґрунтовні, з великою вибіркою, які б спирали на лабораторні якісь речі? От, чи бачили ви такі дослідження, і що вони говорять про затяжний ковід?
Такі дослідження проводяться. Ну, говорити про дослідження з великою вибіркою ми поки що не можемо, тому що захворювання нове, так, трошки більше року, але такі дослідження проводяться. І ось канадські наші колеги вийшли з ініціативи залучити Україну в таке всесвітнє дослідження щодо визначення кількості, тяжкості перебігу постковідних міокардитів. І ми на це дослідження погоджуємося, і Україна також буде брати цим дослідженням участь, представити свої результати.
А от, наприклад, якщо людина перехворіла, і вона нібито не має якихось очевидних тривалих симптомів після хвороби вже, чи варто, чи є якийсь перелік процедур, які обов'язково треба провести кожному, тобто якийсь перелік аналізів або похід до лікаря, який варто було б зробити в будь-якому варіанті?
Ні, таких рекомендацій немає. Якщо немає скарг, немає якихось проявів ускладнень, то, в принципі, такого немає. Звичайний образ життя, робота, ну і правильно спати, відпочивати і харчуватися.
Ви сказали, що працювали в такому відділенні інтенсивної терапії. Наскільки лікарі, які працюють в цьому відділенні, захищені? Наскільки багато ваших колег в минулому році, в цьому році перехворіли коронавірусом?
Я не працював, я працюю.
Працюєте?
Чергував, так, і 8 числа знов чергую. А якщо говорити про захист, в 17-й лікарні міста Києва, де я працюю в відділенні інтенсивної терапії ковідному, у нас не було проблем з засобами індивідуального захисту, там рукавичками, масками, щитками, окулярами. І якщо говорити в цілому про відділення інтенсивної терапії нашої країни, я є президентом асоціації анестезіологів, в принципі, постійно на контакті з колегами по країні. Я не знаю жодного відділення, де б не вистачало з самого початку пандемії, де б не вистачало зізів, окулярів, рукавичок. Про інші відділення говорити не можу. Якщо говорити про людей, які захворіли, співробітників нашого відділення, то в нашому відділенні жодна людина не захворіла у зв'язку з своєю професійною діяльністю. Я так думаю, що я захворів в таксі, оскільки забув вдягнути маску, кажу чесно, так завжди в громадських місцях. Ну, що хтось під час відпустки або через короткий термін після повернення з відпустки захворів. Тобто пов'язати з роботою ми не можемо.
А таксист був у масці?
Ні, жінка була таксист. Я через хвилин 20 лише звернув увагу про те, що в машині в грудні дуже тепло, і в одній була в футболці, і потім мене осінила думка те, що вона не відкриває вікна, машина не повітрює, і що я без маски. Я вже вдягнув маску, але десь через хвилин 20-25 цієї подорожі.
А якщо говорити от про повторне захворювання, на вашу думку, це симптоми затяжного ковіду, чи все ж таки дійсно повторне зараження?
Ну, якщо говорити про симптоми повторного зараження, повторного інфікування, такі випадки є, і дедалі вони будуть більш частими, оскільки ми розуміємо, що імунітет після перенесеної хвороби є нестійким, триває десь від 3 до 6 місяців, тобто, в принципі, коли імунітет зникає, то зникають антитіла проти SARS-CoV-2, тобто вірусу, який викликає коронавірусну хворобу, то є ризик повторного інфікування. І таких випадків є досить багато. Тобто тут треба диференціювати, це різні поняття. Повторне інфікування, воно буде характеризуватися знов-таки позитивними ПЛР-тестами або тестом на антиген щодо вірусу. А при затяжному перебігу коронавірусної хвороби не будуть позитивні ці дослідження, такі як антиген та полімеразна ланцюгова реакція.
Чи є вже якісь дослідження або пояснення того, чому відрізняється оця тривалість імунітету в різних людей? Від чого це залежить?
Є різні дослідження, є різні думки з цього приводу. Хтось говорить, що від тяжкості, чим тяжче перебіг, тим довший і триваліший імунітет, але в свого досвіду можу сказати, що є пацієнти, які мали тяжкий перебіг, а дослідження антигенів імуноглобуліну G, наприклад, вже через 2 місяці показує, що рівень імуноглобулінів G абсолютно невисокий, навіть нижче референтних значень. Це питання потребує досліджень додаткових. А ще є велика робота, дослідження, які показують, що у людей молодого віку імунітет триваліший, ніж у осіб більш старшого віку, перших 65 років.
В ефірі Громадського радіо різні думки лунали про точність тестів на антиген. Ви прихильник того, що вони більш-менш такі ж точні, як і ПЛР-тести?
А дивлячись про що, якщо ми говоримо про антиген, то антиген досить специфічний тест, якщо говорити про дослідження ІФА, імуноферментний аналіз, імуноглобуліну G, імуноглобуліну М або імуноглобуліну А, то, чесно скажу, кореляції між ПЛР або антигеном показник цей досить невисокий.
Тобто вони не такі точні?
Вони ІФА не такі точні методи. Ну, я думаю, що цей факт, мабуть, підтверджує, що абсолютно невелика кількість країн проводить ІФА-дослідження. Більшість країн Євросоюзу, Північна Америка і ІФА не проводить, вони роблять тести на антиген та полімеразну ланцюгову реакцію.
Маємо слухачку. Доброго ранку. Як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку. Я з Донецької області, Галина. А може пан лікар мені сказати, наскільки для ковіду характерна початок, от як на риніт і гайморит, що закладеність носа... Це характерно для ковіду.
Дякуємо за запитання.
Так, дякую за запитання. Дійсно, близько 20-22% людей першими проявами відчувають закладеність носу, явища риніту, як ви кажете. Але для того, щоб підтвердити або спростувати наявність ковіду, слід зробити лабораторне дослідження на виявлення вірусу.
Зрозуміло. Пане...
Так, хотіла повернутися коротко до теми реабілітації пацієнтів, які вже перехворіли на COVID-19. На вашу думку, чи потрібна от така реабілітація і медична, і психологічна для медиків, які працюють, тобто окремо для медиків, які працюють в відділеннях інтенсивної терапії або загалом із COVID-19?
Ну, в нашій країні, на превеликий жаль, не дуже так широко розповсюджена психологічна підтримка, але от спілкуючись з колегами з різних лікувальних закладів, можу сказати, що багато медичних працівників потребують психологічної підтримки. Оскільки той режим роботи в таких от надскладних умовах з великою кількістю пацієнтів, і дійсно ця робота, особливо в відділеннях та інтенсивної терапії, інфекційних відділеннях і трансформованих, інших відділеннях інфекційні, вона така досить виснажлива і емоційно, і фізично, і психологічно. І мені здається, що і медичним працівникам також потрібна психологічна реабілітація.
Але держава не планує такого поки?
Планує.
Планує. Буде психологічна підтримка для медиків?
Так, звичайно.
І подекуди, це чергування в інфекційних лікарнях в реанімаційному відділенні, теж трагічне. От новини цього тижня з Запорізької області про це говорять, де 4 людей загинуло внаслідок пожежі в такому відділенні. А як ваші колеги, що говорять взагалі про цю історію? І що ви думаєте?
Про цю історію? Безмежний сум і співчуття, і родичам лікарки молодої 94-го року народження, лікар-анестезіолог, на превеликий жаль, загинула, і пацієнтам, які загинули. Що сказати? Адекватне технічне обслуговування обладнання. Наразі ми не маємо точних висновків причини. От щойно головний лікар закладу говорить начебто про проблеми з апаратом штучної вентиляції легень. Вся будь-яка апаратура, вона має проходити контроль. Якщо це причина в апаратурі, на сьогодні ми не можемо говорити, чому причина. Є певні вимоги, особливості роботи у відділенні. Заборона працювати з кисневими балонами в приміщенні.
Так. А там були ці кисневі балони чи ні?
Вимог технічних воно є обов'язковим.
На секунд 10 пропав зв'язок з вами, пане Сергій. Ви перестали вас чути, коли ви говорили про кисневі балони. Чи вони були в тому відділенні?
Заборонено користуватися кисневими балонами в приміщенні. Ця заборона чинна з 2011 року, якщо я не помиляюся. Коли, якщо пам'ятаєте, в Луганській лікарні був вибух кисневого балону, коли загинуло 17 чи 18 людей. З тих пір користування балонами в приміщенні заборонено. Балони можуть бути лише в окремому приміщенні поза лікувальним корпусом.
А в тій лікарні вони були?
Юридично їх там не повинно було бути, але дати відповідь, чи вони там були, чи не були, не можу сказати, але балон, він вибухає. Це вибух, потужний вибух, з руйнуванням перестінків, плит перекриття. Тобто, якщо там таких пошкоджень немає, то про вибух кисню ми не можемо говорити.
І додам, що все це було в рамках нашої традиційної рубрики про ковід.
Про ковід на Громадському радіо.
Вона здійснюється за підтримки Міжнародного фонду відродження та Європейського Союзу в рамках гуманітарної ініціативи «Людяність і взаємодопомоги» та є традиційною, стабільною, щоденною на Громадському радіо. Це був подкаст Громадського радіо. Ми говорили із Сергієм Дубровим, лікарем-анестезіологом вищої категорії та експертом МОЗ про затяжний ковід і та, як його лікувати.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.